Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашенко заявіў, што лічыць магчымым вызваленне палітвязняў толькі калі яны напішуць прашэнне аб памілаванні. Былы кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч у лісце з турмы пацвярджае, што не збіраецца пісаць такога прашэння. Моладзевую актывістку Насту Шулейку зноў затрымалі і асудзілі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У горадзе глыбокая Віцебскай вобласці ў Беларусі адбыўся з'езд кіраўнікоў нацыяналістычных рухаў Расіі, паведамляе «Камсамульская праўда». У рамках пасяджэння было прынята рашэнне аб падачы ў Міністэрства юстыцыі Расіі заяўкі на рэгістрацыю партыі, старшынём якой быў абраны лідар забароненай ў Расіі арганізацыі «Славянскі саюз» Дмітрый Дзёмушкін, які сам называе свае погляды неанацысцкімі. Мы абралі месца для збору ў Беларусі, бо палічылі яго больш бяспечным для правядзення з'езду, з тым, каб мерапрыемства не было сарванае ўладамі, растлумачыў ён. На сустрэчу прыехалі лідары нацыяналістаў з Пецярбургу, Масквы, Вяткі, з Уралу. У якасці назіральнікаў на сустрэчы прысутнічалі лідары беларускіх арганізацый правага толку, адзначыў Дзёмушкін. Актывісты вырашылі падзякаваць уладам Беларусі за лаяльны прыём і выказалі расчараванасць нядаўнім выступам прэм'ер-міністра Расіі Уладзіміра Пуціна, які заявіў аб недапушчальнасці рэгістрацыі нацыяналістычных і сепаратысцкіх арганізацый. Працягваем навіны. Урад Пакістану заявіў, што адказнасць за катастрофу Боінга 737 пад Ісламабадам, у якой у пятніцу загінулі ўсе 127 чалавек, што знаходзіліся на борце, нясе авіяперавознік кампанія Бхуя Эйр. Міністр унутраных спраў Рэхман Малік лічыць, што авіякампаніі не варта было купляць састарэлы самалёт. Міністр дадаў, што дальні кампаніі ўнесены ў спіс асобаў, якім забаронена выязджаць з Пакістану да завяршэння расследавання акалічнасцяў катастрофы. Самалёт накіроўваўся з Карачы ў Ісламабад. Ва ўмовах дрэннай бачнасці ён паваліўся на зямлю ў некалькіх кіламетрах ад сталічнага лётнішча імя Беназір Бхутан. Рада бяспекі ААН, як чакаецца сёння, паставіць на галасаванне праект рэзалюцыі, якая прадугледжвае пашырэнне місіі міжнародных назіральнікаў у Сырыі. Аб гэтым паведамляе CNN са спасылкай на заходніх дыпламатаў. У праекце тэксту, які быў разгледжаны членамі Рады напярэдадні, змяшчаецца патрабаванне неадкладнага выканання ўсіх шасці пунктаў мірнага пляну, прапанаванага адмысловым пасланцам ААН і Лігі арабскіх дзяржаў Кофі Ананам. Тэкст праекту рэзалюцыі з'яўляецца вынікам збліжэння пазіцый паміж заходнімі дзяржавамі і Расіяй. Раней Рада бяспекі ўхваліла размяшчэнне ў Сырыі першай групы з 30 назіральнікаў. Прадугледжвалася, што іх праца адкрые магчымасці для строгага маніторынгу захавання рэжыму спынення вогню. Паводле праваабаронцаў, у пятніцу ў сутыкненнях у Сырыі загінулі чарговыя 57 чалавек. Гэтыя дадзеныя, аднак, немагчыма праверыць з незалежных крыніц. Дзясяткі тысяч людзей узялі сёння ўдзел у антыўрадавым маршы ў сталіцы Чэхіі Празе. Акцыю зарганізавалі прафсаюзы і дзясяткі грамадскіх арганізацый і ініцыятываў. Паводле іх падлікаў у маршы ўдзельнічалі каля 100 тысяч працоўных пенсіянераў і студэнтаў з розных рэгіёнаў краіны. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз адну гадзіну.